на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Доброго ранку, шановні радіослухачі. Стартує, власне, спільний проект громадського радіо і Радіо Промінь. На свіжу голову у студії працюють двоє ведучих: Євген Павліковський, Євгенія Гончарук. За режисерським пультом у нас Вікторія Дерюга. Ну, як завжди, будемо спілкуватися в прямому ефірі протягом 2 годин, тому будьте з нами.
Ну і, власне, варто нагадати, що нас можна не тільки чути, але й бачити за допомогою веб-камери, яка встановлена в студії. Дивитися нас можна на сайті Промінь.FM, а чути, крім, власне, тих частот, на яких ви нас мабуть, вже чуєте, також онлайн на сайті Промінь.FM і на сайті громадського радіо. Ну і, власне, маємо для вас 4 гарячих теми.
Отже, буквально за мить.
Слухати, аналізувати, міркувати на свіжу голову.
Буквально за мить будемо говорити про те, що бойовики активізувались на Донбасі, використовують заборонені міномети, вже навіть 120-міліметрові, і порушення перемир'я зафіксовано вже у всіх секторах зони АТО. І як має реагувати офіційний Київ, і чи варто чекати поновлення активних військових дій?
Виборам бути парламент призначив у Маріуполі і Красноармійську на 29 листопада, власне, вибори у цих містах. Тож, чи вдасться, на вашу думку, не зірвати їх цього разу, будемо з'ясовувати разом з вами, шановні слухачі, і, власне, з гостем нашої студії.
Об 11-й мова піде про те, що, можливо, корупцію таки поборемо. Парламент ухвалив низку антикорупційних законів. Чи дозволять вони повернути вкрадені кошти? І чи чекаєте ви конкретних дій від нашої влади?
Ну і, власне, останньою темою на сьогодні обговорюватимемо те, що Міносвіти пропонує ввести зовнішнє незалежне оцінювання для випускників 9 класів. Тож, чи потрібно, на вашу думку, навантажувати дітей додатковими іспитами, і чи здатні самі діти у такому віці зрозуміти, що від іспитів, власне, залежить їхнє майбутнє? Про це об 11:30.
Хочу нагадати, що наш номер студії 239-60-19, код Києва 044. Долучайтесь до розмови вже буквально за хвилину-другу. Ну, а ми починаємо.
На свіжу голову. Те, що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь.
Отже, на Донбасі триває ескалація конфлікту з боку російсько-терористичних військ. Власне, за ранковими даними і за вчорашній вечір маємо наступну інформацію. За даними штабу АТО, бойовики обстріляли Майорськ та Зайцево. О 22:00 російські найманці намагалися атакувати наших військових в районі Новозванівки, а при наближенні, власне, РПГ було прийнято рішення відкривати вогонь на ураження по них. Противник відступив та спробував обійти з лівого флангу наших військових. При повторній спробі так само було прийнято рішення, власне, використовувати вогонь на ураження. Тоді ворог відступив. Також протягом дня напередодні бойовики обстрілювали сили АТО у Болотинному, Майорську та під Донецьком. І тільки по Болотиному, власне, було випущено близько 40 мін.
Ну і хочу нагадати, що станом на понеділок так само вже звітувала група «Інформаційний спротив» про те, що на всіх ділянках були зафіксовані обстріли, я маю на увазі, в усіх секторах. І саме парадоксальне, що навіть інформація вже є і про використання БМП, і про використання 120-міліметрових мінометів, і про активізацію снайперів. Ну і ми фактично маємо вже станом на сьогоднішній ранок 2 спроби штурму, починаючи за останні 2 місяці. Ну, власне, про це звітує адміністрація президента, що вже друга спроба, не було за цей період такого, спроба штурму безпосередньо сил позицій передових наших українських військових. Ось, ну і справді це не тільки Донецька область, де не припинялись, мені здається,
по всіх секторах, власне, відбувається. І от що цікаво, що навіть представники ОБСЄ так само заявили про порушення бойовиками Мінських угод на територіях підконтрольних так званих ДНР та ЛНР. Там була зафіксована нова бронетехніка і спеціальна моніторинг. Торгова місія ОБСЄ в свою чергу підтверджує факт обстрілу контрольованого бойовиками Донецька. Це було, здається, позавчора, якщо я не помиляюсь. І, власне, з системи залпового вогню «Град» відбувалися ці обстріли. І ця інформація в звіті місії ОБСЄ опублікована за 9 листопада, тобто позавчора. Власне, маємо таку ситуацію. Про це, шановні слухачі, говоримо сьогодні з вами. Тож, власне, як, на вашу думку, має реагувати офіційний Київ на таку інформацію? І чи є це, на вашу думку, поновленням військового конфлікту, власне, на Сході? Будемо про це сьогодні говорити з нашим гостем. Це екс-заступником начальника Генштабу України, генерал-лейтенантом, доктором технічних наук Ігорем Романенко. Пане Ігорю, доброго ранку вам.
Доброго.
Ну, перше запитання дуже просте. От про що свідчить оця активізація зараз бойових дій? Бо справді було затишшя, про це говорили самі військові, і штаб свідчив.
Так, я вважаю, що відбуваються просто прояви протидії в іншому форматі, тобто в даному випадку в активізації бойових дій. Але операція антитерористична чи фактична війна, гібридна, вона не закінчилась і не закінчиться до тих пір, поки не будуть звільнені наші окуповані території і на сході держави, і в Криму, зрозуміло. Крім того, тут включився фактор зовнішній, тобто Путін, оскільки не отримав того, що бажав і побудові руського світу, і в Новоросії, в Україні, і всесвітова спільнота, керівники в зв'язку з цим конфліктом на сході України, була навколо Росії таке коло непорозуміння і недовіри всіх, що вони роблять, як вони роблять. Йому треба було приймати інші рішення. Він прийняв рішення по Сирії, швиденько організував свої сили. На жаль, досить ефективно на протязі там 2 місяців, наростив зараз уже до 4 тисяч і впливає на стани в Близькому Сході, в Сирії, і через це на світову спільноту, на керівників таким чином, щоб всі знали і пам'ятали, яка є Росія, які в них збройні сили, які він великий.
Тобто це така собі спроба шантажу.
Так, оскільки сил на те, щоб забезпечувати дії як в Україні в активній, так і в Сирії не вистачає, і погіршується економічний стан в Росії в зв'язку з тим, що відбувається навколо їх і з їх економікою, і санкціями, які світові країни організували, то він, Росія може вести активні дії чи там, чи там. В Сирії на цей етап він досяг відповідних мети, відповідні, почались переговори. І тому Україні треба нагадати, хто, де і як, і хто там, як сказати, керує цим процесом. Крім того, від військових суто, виконання пунктів Мінську-2 треба переходити до військово-політичних. І тут от відбувся цей вплив.
У нас тим часом на лінії слухачі, можливо, він має свою відповідь на запитання. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Як вас звати? Звідки ви?
Я Тетяна з Києва. Я вважаю, що відносно політики президента Росії Путіна, то він, ми його недооцінюємо в тому плані, що в нього дуже далеко видні плани. І відносно Європи, відносно розподілу впливу свого на світовому рівні. Тобто там Сирія, от на сьогоднішній день ці біженці, які в Європу, і звичайно там піднімається певна хвиля незадоволення. Це також один із планів його, тому що там рейтинг деяких політичних лідерів падає. Відносно того, що у нас війна, вона не закінчується і не закінчиться, тому що Україна – це та краплина, яку він вже майже добився, того, що він хотів дестабілізації певної. І то, що перед якесь було затишшя, то просто було перед виборами. Тому що план був, я так думаю, такий, щоб породити внутрішнього ворога на територіях України.
Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, на вашу думку, офіційний Київ, Україна, як має реагувати на таку ситуацію? Дотримуватися далі мінських домовленостей, наприклад?
Ой, ви знаєте, я не знаю всіх підводних, якби я була президентом, я не знаю всіх підводних.
Зрозуміло вашу думку.
Но те, що треба відстоювати свої позиції і давати по зубам, це однозначно. Тому що
почули вас.
Сили.
Почули вас. Дякуємо за дзвінок. Є в нас ще слухачі на лінії. Слухаємо вас.
Доброго ранку.
Назвіться, будь ласка.
Це Михайло з Дубна вас турбує.
Так, пане Михайло, що скажете, як Україна має реагувати?
Місто Дубна. Я хочу теж додати своїх кілька слів про те, що із кацапом фашистом мова може бути тільки силою зброї, і армію треба готувати, треба відбивати атаки і знищувати, а то у нас термін чомусь пішов, відбили атаку, чому не звучить знищили ворога.
Ви ж пам'ятаєте, пане Михайле, у нас ми виконуємо мінські домовленості, до речі, це ж правда, пане Ігорю, що в нас хлопці десь місяці 2-3 тому підписали документ, яким вони зобов'язуються не відкривати вогонь, в разі чого у них їм загрожує ув'язнення.
Я не думаю, що підписували документи, просто у нас збройні сили, вони керуються І якщо керівництво поставлене завдання, керують Збройні Сили, згідно законодавства України, є цивільний контроль над Збройними Силами, і як на західних країнах, демократичних, у нас є цілий пакет документів з цього приводу, то вони керуються воєнно-політичним чи політичним керівництвом. І тому, в зв'язку з тим, що було прийнято рішення просуватися вперед по виконанню «Мінська-2», то була вказівка не стріляти. Але це не означає не відповідати. Тобто вони мають право, командири, хоча вони там запрошують на дозвіл давати відстіч наступам, і це робиться зараз. Так що ні, про які там підписи, що я не буду стріляти, не йдеться, а йдеться про військові справи, які управляємі.
Ну, а власне, оця ситуація, яка виникла, от був наступ, його відбили. На вашу думку, це адекватна реакція? Тобто наші військові там в такій ситуації правильно діяли? Чи вони, скажімо так, можливо, чогось не зробили, чи навпаки перевищили якісь свої повноваження?
Я погоджуюсь з тими людьми, які, бачите, і жінка, навіть, і чоловік, телефонували і казали про те, що, незважаючи на те, що попередній час був режим тиші, були такі дні, коли повністю він виконувався, але Україні не треба мати великих ілюзій з цього приводу і використовувати цей час безумовно для зростання воєнного потенціалу Збройних сил України і інших структур силового сектора безпеки і оборони. Це робиться. І нам треба використовувати любу паузу, що зараз і відбувається. Але це не означає, що наша позиція пасивна. Тобто відсіч, я погоджуюсь з ними в тому справі, що Путін і росіяни взагалі, вони поважають тільки силу. І тому нам крок за кроком в важких умовах треба зміцнювати цю силу.
А якщо говорити про силу бойовиків, вона за цей час, поки було перемир'я, якось зміцнилася? Там, можливо, кількість найманців російських збільшилася?
Бо кажуть, що в них немає зараз такої потужності, аби переходити в активний наступ. Якщо там, ну, навіть, по-моєму, знову ж таки в штабі говорять, якщо не буде авіації в них, то вони не здатні будуть атакувати довго і просунутися вперед.
Між тим, сформовані було три ударних угрупування, але тактичного рівня бойовиками і росіянами. Тобто, чітко треба уявляти, що там місцеві бойовики, це так, але керівні посади, це російські офіцери, значить, ешелони другої, там складна техніка, це скрізь російські збройні сили, їх можна переформатовувати, перемальовувати в наємників, все таке інше, а решта, але на складний видах техніки озброєння, зрозуміло, що і на центральних керівних посадах, там тільки росіяни. І вони, безумовно, готові до активних дій, але поки ще не до повномасштабних дій. Це дійсно так.
У нас тим часом ще кілька слухачів є на лінії. Доброго ранку вам.
Доброго ранку вам. Слухаю вас і згадую знамените халва, халва, халва. Ну, почему ви не зайдете в інтернет, на Ютуб? Ну, почитайте договорняк Рината Леонідовича Ахметова.
Пане Сергію, давайте трошечки лаконічніше. Є в нас ще слухачі на лінії.
Ваш варіант відповіді, як має діяти офіційний Київ?
Да ніяк не буде. Порошенко не пойде проти Рината Ахметова.
Угу. Тобто ніяк не буде діяти, а ви не рекомендуєте жодного сценарію.
Так, як же я можу рекомендувати, якщо 80% бізнесу Ахметова зв'язано з Росією? Ви що?
Почули вашу думку. Ще слухач один є на лінії. Доброго ранку вам.
Доброго ранку. Я слухала журналіста з Донецька, який житель Донецька, і він так розповідає, що сам пішов в ополчення, і розказує таке, що українські війська з ополченцями не воюють, воюють тільки з населенням. Тобто стріляють по домам, по...
Ну, ви знаєте, багато з тої сторони можна різних думок почути, чи відповідають вони дійсності, тут дуже велике питання, тому що та сторона має якийсь свій
викривлений
варіант
правди. Одна з елементів війни – це, власне, пропаганда і спосіб.
Можна ще сказати?
Звісно.
Війну ще сказали, що не закінчиться до тих пор, поки Америка буде давати додатки, ну, займи.
Мені аж цікаво, що це ви таке слухали за канал.
Україна буде воювати з Росією.
А ваша думка, дивіться, навпаки, Росія воює, так, і напала на Україну, маємо про це пам'ятати.
На мою думку, на мою думку, напали на людей после вот этого Майдана гідності.
А скажіть, з якого міста ви дзвоните?
А?
З якого міста ви до нас телефонуєте?
Я з Київської області.
Угу. Почули вас, зрозуміла думка.
Ну, ми пам'ятаємо, що цю версію активно, власне, популяризували російські ЗМІ, і мета цього зрозуміла, звісно. Я перепрошую, у нас тим часом є на лінії координатор групи «Інформаційний спротив» Юрій Карін, і вони часто надають інформацію, яка відрізняється від офіційних даних штабу АТО. Кілька запитань поставимо пану Юрію. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Пане Юрію, ну, з останніх деяких даних були свідчення про наявність колон танків в Донецьку і так само навіть біля Мар'їнки, тобто це вже біля лінії зіткнення фактично. Чи відповідають ці факти дійсності і що ви скажете?
Ми фіксували не лише танки, але й самохідні артилерійські установки, які там знаходяться на технічних приміщеннях. Ну, і якби від початку так званого чергового перемир'я ми фіксували те, що роблять путінські війська. Це такі відвід на камери ОБСЄ частини техніки, і замість неї вночі заходила там інша техніка. А та техніка, що відводилася, вона йшла в майстерні, вона йшла на полігони, тобто проходила така заміна. Тим паче до так званого чергового перемир'я ми фіксували підготовку значної частини інженерно-маскувальних споруд, куди ця техніка також зараз відводиться.
Тобто, по суті, такого собі відведення там особливо не відбулося, ця техніка десь на якихось найближчих позиціях чекає свого часу?
На декількох напрямках дійсно так і є.
Угу.
Тим паче, що ви розумієте, якщо ми відкриті для ОБСЄ, то представники ОБСЄ, бойовики, можуть просто не пустити там на якусь територію, на якесь приміщення.
Пане Юрію, ще буквально одне запитання. Були свідчення навіть від штабу АТО, що були зафіксовані десь сотня військових російських і спроби маскуватися під українську армію для влаштування диверсій. Чи знаєте ви щось про це?
Ну, я вірю повідомленням прес-центру АТО, оскільки мав свого часу, був долучений до його створення, особисто знаю офіцерів цих. Ну, дивіться, наскільки ми знаємо, для того, щоб з'явилися бойовики, перевдягнені в українську форму, у нас є, ну, 5 причин, які стосуються лише російської пропаганди. Як ми знаємо, в Сирії в них справи не дуже гарно йдуть. За загальною кількістю знищених так званих штабів, їх кількість вже перевищила існуючі у світі збройні формування. Ми маємо скандал з дочкою Путіна, ми маємо скандал з літаком. Тобто їм, ну, зараз необхідно відволікати увагу внутрішнього глядача, ну, на інші проблеми. Іншою проблемою це може бути знову улюблені карателі і що там на Донбасі.
Почули вас. І буквально останнє запитання. Чи є у вас дані про те, що чи це буде продовжуватись зараз у всіх секторах, де буде найгарячіше, можливо?
Ну, у нас визначено декілька напрямків, тобто по якому в них буде нанесений основний удар, по якому буде так проведений так званий маневр. Важко, але цього не слід боятися, оскільки ми знаємо, як давати гідну відповідь. Це протягом так званого перемир'я вже було двічі. І ворог, звісно, цього боїться. Головне – його очікувати.
Почули вас. Дякуємо. Нагадаємо, на зв'язку у нас був координатор групи «Інформспротив» Юрій Карін.
Ну, а в нас тим часом, нагадаю, в студії є наш гість. Це екс-заступник начальника Генштабу України Ігор Романенко. Пане Ігорю,
прокоментуйте. Ремарка є.
Так, є. Я хочу, ну, погоджуюсь з останнім нашим учасником відносно того, що крім бойових дій воєнно-політичного, тобто політичного, воєнно-політичного і військового впливу інтенсифікації бойових дій, є ще і пропагандистський, про який говорилось, тому що треба відволікати по літаку. Бачите, росіяни з єгиптянами займали, що там і нічого немає відносно підриву, не може бути. І як завжди, ще з радянських часів винні чи екіпаж, чи технічні справи, тобто відповідальних за це немає. Екіпаж загинув, технічні справи – це таке. А коли за це потрібно відповідати в зв'язку з тим, що це реакція ІГІЛ, бойовиків, і що це може бути продовжується, треба пояснювати своєму народу, то тут інша справа, і треба дійсно відволікати на інше. Але є, крім того, на мій полі ще два аспекти, чому це відбувається. Є такі меркантильні, тобто росіяни, які туди заходять, рятуються через 3-6 місяців. І там вони декілька,
на Донбас,
да, на схід України, вони проходять декілька разів, і вони, крім всього прочого, а можливо це в першу чергу, для багатьох з них заробляють на цьому гроші. Якщо немає бойових дій, їм немає додаткових виплат. І щоб це відбувалося, щоб вони оформлювали, треба бойові дії зафіксовані, і вони це використовують.
Які тобто би... це така ще може бути власна ініціатива?
Абсолютно, так, і вони це використовують. Крім того, ми знаємо, що в останній час Україна сформувала багато зусиль, переклала для того, щоб там побудувати пункти перепуску. Це відбулося фактично в всіх напрямках, і люди використовують для чого? Для того, щоб отримати пенсії, на ці пенсії закупити продукти, товари, значить, своїм родичам щось переслати, чи звідти ліки, це дуже принципово, і повернутися. І коли завдяки цьому впав бізнес того ж Захарченка, так, лідера з ДНР, який має тільки в Донецькій свої супермаркети, які ціни мають в рази більше, ніж в Україні, то це нанесення особисто економічної фінансу на нього якби впливу. Він з чим погодитися не може, відбувається крім того ще і от таке.
Пане... Хочеться повертати вас, знаєте, все-таки до безпосередньо військових дій. Є зараз дані про співвідношення
свого дозволу,
сил.
Свого дозволу, Євгенія, все-таки ще одне політичне питання задам. От в нас насправді тут заговорили про безвізовий режим, який начебто от вже там кілька днів його рада там намагається подолати. Чи може пов'язана бути така активізація саме от з цим питанням? Тому що так чи інакше в Україні є вже ну реальний шанс якось отримати цей безвізовий режим.
Я взагалі, знаєте, спокійніше відносився до візового режиму, хоча це такий іміджовий, на мій погляд, підхід. Тому що якщо ви запитаєте більшості українців, громадян, то відсотків, на мій погляд, не 80, зараз в тому стані, в якому вони знаходяться, це їх не стосується. І вони про це не думають. Думають хто? Депутати, там уже 40 підписів зібрали, які кажуть, що про закордонні паспорти треба можливості людей, які ці мають паспорти, збільшити. Тобто зовсім невелика кількість наших громадян опікуються це десь в майбутньому для дітей,
ні,
для
внуків. Але ж це перспектива, так чи інакше?
Безумовно, але не така, яку намагаються тут пов'язати, показати і ув'язати, тому що велика кількість до цього відноситься другорядно. І більше, безумовно, турбує те, що відбувається на лінії зіткнення, війна як такова, і стан реформ. Інших реформ.
Те, що насущні проблеми, так
абсолютно
би мовити. Пане Ігорю, отже, чи є дані про співвідношення бойовиків і саме російських військових? Називали колись 9 тисяч російських військових, ну, десятки, кілька десятків бойовиків. Чи є зараз ці цифри? І чи не змінився керівник? Тому що говорили, що вже не керують безпосередньо російські офіцери. Я так чую від вас інше.
Так, офіцерські, тобто російські офіцери, як і генерали, до речі, як керували, так вони керують. Ротації відбуваються. Я теж казав про це, вони змінюють, тому що як в своїх двох чеченських війнах, так і зараз в Україні чи в Сирії російське керівництво проводить всі свої силові структури, щоб вони набирали з досвіду. Це відслідковується. І тому ілюзії з цього приводу, що кому будуть передано. Більш того, я хочу, ми ж бачимо, як змінюється керівництво, як так називаємих республік Донецької, Луганської. Прийде час того ж Захарченка, якщо там партизани чи відповідні спеціалісти не вирішать раніше його зміну з цих посад. Тобто все рівно це маріонетки, які керуються російськими військами і відповідно.
Почули вас, пане Ігорю. На жаль, більше часу на цю тему в нас немає. Хочемо нагадати, що в нас у студії був екс-заступник начальника Генштабу України генерал-лейтенант Ігор Романенко. Шановні радіослухачі, лишайтеся в програмі «На свіжу голову». Ми буквально за мить будемо говорити про вибори в Маріуполі і Красноармійську. Як вони пройдуть чи пройдуть, будемо говорити за мить, тому не перемикайтесь.
Радіо «Промінь» рекомендує
«Козак Систем». Живи і люби. Чи спилось 200, втопилося, ти ще живий, тільки голос закрив. Не все так погано, є марихуана, брикети в пуер, ходять у нас логін. А ти ніби гриб, посміхаєшся зверху, маю свій власний, цілу собі. Греби свою вісь, живи легковісно, машки, ні до рук, ані до голови. Покиряй проблеми, бо завше у темі, і в темпі хорошому, просто живи. Тримай свою хвилю, греби свою милю, життя все розставить на свої місця. Свічає, як смола, і міцні сигарети, будь також міцніший, бодай засідник. Свій час не вгадаєш та не потопаєш, допоки ще кисень із мозку не зник. Пливи, загрібай, не грібай, заграбасно, не тримаєш воду, тримаєшся сам, ні-ні-ні собі, не дозволиш пропасти, на щастя вам Бог і на зло небесам. Греби свою пісню, живи легковісно, важки, ні до рук, ані до голови. Покиряй проблеми, будь завжди у темі, і в темпі хорошому, просто живи.
На свіжу голову, нагадую, в студії працює Євгенія Гончарук та Євген Павлюковський. Ми переходимо до наступної теми. Отже, виборам бути. Парламент буквально вчора пізно ввечері призначив голосування в Маріуполі і Красноармійську на 29 листопада. Чи вдасться не зірвати голосування цього разу? Про це буквально за мить.
Те, що у кожного на язиці. Те, що у всіх на умі. На весь голос. Голос. В ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.
Отже, Верховна Рада призначила голосування на виборах депутатів міських рад і мерів у Маріуполі і Красноармійську Донецької області на неділю 29 листопада, тобто вже цього місяця. Відповідно до закону пропонується передбачити, що виборчі бюлетні для цих виборів власне будуть виготовлені Центральною виборчою комісією, яка особисто повинна передати їх дільничним виборчим комісіям у встановленому нею порядку. А Кабінет міністрів України протягом 3 днів повинен бути забезпечити фінансування необхідних заходів, а ЦВК відповідно прийняти необхідні акти для проведення цих виборів. От такими швидкими темпами хочуть власне подолати цей виборчий бар'єр і, власне, вже закінчити з виборами місцевими. Шановні слухачі, тож, на вашу думку, чи вдасться провести ці вибори взагалі, чи не будуть вони зірвані, наприклад, 29 листопада, як це вже було в
25-го числа, тому що ми пам'ятаємо, що справді і проблеми з бюлетенями були, та з тим, де вони надруковані. Вони були надруковані з помилками. Були так само питання до того, де саме їх друкували. Ну і звісно ж, ми пам'ятаємо, що з Красноармійськом там взагалі окрема історія, що дільниця там то закривалася, то відкривалася. Комісія то ухвалювала рішення, що будуть проводити вибори, що вибори там вже не можуть бути проведені. Ну, словом, було непросто і цікаво, що навіть попервах зразу говорили, що датою новою виборів саме в цих містах буде 15 число. От, але наскільки можливо їх провести 29-го, про це будемо говорити з нашим гостем. Хочу зазначити, що у нас в студії
Олександр Клюжев, це аналітик громадської мережі «Опора». Доброго ранку, пане Олександре.
Доброго ранку.
Ну, я не знаю, на вашу думку, доцільно взагалі таке рішення приймати? Тому що у нас є ж певні закони, де повинен бути якийсь там тримісячний термін, повинен бути 10-денне оголошення, так, про початок виборів.
Чи це інша ситуація?
Якщо виборчий процес припинений з підстав, які не передбачені законом, тобто незаконно, то і, власне, механізми відновлення виборчих прав виборців і кандидатів не можуть бути ідеальними. Тому що ситуація не типова згідно чинному закону про місцеві вибори. Не може бути такого варіанту, згідно чинному законодавству, коли бюлетені не передаються дільничим виборчим комісіям. І тому це, скоріше, політике, правове рішення, яке спрямовується на забезпечення виборчих прав громадян. Ми займали таку позицію, що все ж таки треба йти шляхом нового виборчого процесу. Насамперед, це зняло би цей попередній негатив щодо виборів в Маріуполі і Красноармійську і дещо б нівелювало негативні прояви в суспільному сприйнятті цього виборчого процесу.
Що ви маєте на увазі під новим виборчим процесом? От той, який в нас на 29-го, це буде новий, чи це якраз не буде
29 новий? Листопада буде відновлений виборчий процес, який був припинений незаконно. Угу. Ми рекомендували Верховній Раді все ж таки шляхом прийняття спеціального закону за аналогією з проблемами п'яти округами 2012 року, прийняти спеціальні процедури і оголосити певну дату в наступному році і відтворити новий виборчий процес. Але, знову ж таки, цей другий підхід, він виходить з необхідності нівелювання цього негативу і протистояння, яке в Маріуполі, але з правової точки зору не є також ідеальним, як і це рішення вчорашнє Верховної Ради. Тому тут, скоріше, ми можемо говорити про політике правове рішення, яке всі сторони конфлікту мають визнати, якщо президент поставить підпис під цим законом і забезпечити чесне волевиявлення громадян. Але тут виникає наступна проблема. Фактично, законопроект врегульовує лише централізоване виготовлення виборчих бюлетенів, і Центральна виборча комісія має здійснити ці функції за допомогою державних підприємств.
А інші проблеми лишилися?
Лишилася проблема, власне, проведення агітації. Чи відновлюється агітація до 29 листопада, чи не відновлюється. Тому закон тут фактично не врегульовує це питання. Ми маємо пам'ятати, що незаконно виборчі процеси в Маріуполі Красноармійську був припинений вже фактично перед днем голосування. Тобто вже агітаційна кампанія завершилась. А цей закон не піднімає і не врегульовує це питання. Чи оце до 29 листопада агітацію, чи не треба? Власне, чи можуть реєструватися нові спостерігачі, довірені особи кандидатів? Це ж, знову ж таки, закон не врегульовує. І ми приходимо до ситуації, що у разі підписання цього закону президентом, а ми думаємо, що він буде підписаний, і, власне, тут іншого виходу немає, тому що дійсно є пріоритет виборчих прав громадян, на Центральну виборчу комісію будуть покладені фактично функції законодавця. І Центральна виборча комісія буде змушена трактувати всі ці прогалини щодо виборів в Маріуполі і Красноармійську своїми роз'ясненнями. І знову частина суспільства чи частина політичного спектру будуть говорити, що Центральна виборча комісія займає ту чи іншу позицію, і знову ми виходимо на конфлікт. Тому, вітаючи все ж таки, що Верховна Рада це питання вирішила, викликає значне занепокоєння оце неврегульованість багатьох питань до 29 листопада.
Ну, власне, оці всі роз'яснення, які ще комісії доведеться робити, вони ж так само, мабуть, і громадян будуть дещо дезорієнтувати. тому що по суті там по багатьох питаннях справді по тій же самій рекламі політичній, яка там має висіти, має бути знята. Тобто
закон не відповідає, має чи немає. Тобто, якщо виборчий процес відновлюється, ми маємо повторення тут ситуації, яка стосувалася всієї країни, коли закон про місцеві вибори містить значні недоліки, неточності, проблеми, то Центральна виборча комісія змушена була підходити до цих питань шляхом прийняття власних роз'яснень. А це не належна практика, тому що все ж таки ключові процедури має визначати сам закон. Тому це відповідальність, як і в першому випадку закон про місцевий вибір, так і в другому цей закон спеціальний щодо Маріуполя, Красноармійська, депутатів Верховної Ради, які дуже так зневажливо ставляться до своєї законотворчої діяльності.
Ще одне питання перед тим, як візьмемо слухача. А чому, на вашу думку, так поспішають? От чому не провести їх все-таки в 16-му році? От що б змінилося, там, наприклад, за ці там 3 місяці, 2 місяці?
Ми маємо розуміти, що фактично зараз імідж країни на зовнішньополітичній арені насамперед залежить від виборів в 2 містах. Це абсолютно неправильна ситуація. Не може вся країна залежати від політичного протистояння в Маріуполі і Красноармійську, які б важливі ці міста не були в контексті тих подій, які відбуваються на Донбасі. Тому все ж таки цей поспіх певний, він викликаний негативною зовнішньополітичною реакцією на факт зриву виборів. Ми можемо зараз...
Негативною зі сторони ЄС, ви маєте на увазі?
З наших західних партнерів. Це моя особиста думка, і, власне, це результат аналізу тих заяв, які лунали з боку наших західних партнерів. Тому що, все ж таки, причина зриву виборів в Маріуполі і Красноармійську, хто б не був винен в цьому факті, лежить виключно в політичній площині. Були всі можливості, і безпекові, і організаційні, і фінансові, забезпечити нормальне там волевиявлення. Але, на відміну від інших міст України, де політичне протистояння вдалося вивести в правову площину, і там через правові механізми всі ці конфлікти вирішувались, в Маріуполі і Красноармійську ми довели ситуацію, власне, до такого стану, коли вибори зірвалися і виборчі права громадян були порушені.
А хто довів? Тобто просто елементарно не догледіли якісь речі?
Основна причина – це місцеве політичне протистояння, яке частково винеслося на загальнонаціональний рівень. Угу. Комісії і в Красноармійську, і в Маріуполі, вони були складені з представників різних політичних сил, але представники цих політичних сил поставились безвідповідально до виконання своїх повноважень. Угу. Знову ж таки, казати, що ситуація, яка склалась в Маріуполі, Красноармійську, була унікальною, не можна. Тому що такі конфлікти виникали в багатьох регіонах України. І, власне, з визначенням типографії, і з недоліками роботи контрольних комісій щодо виготовлення бюлетенів. Але в інших регіонах там політичні сили і їх представники у виборчих комісіях все ж таки керувалися пріоритетом виборчих прав громадян і законодавства України про місцеві вибори. Ці конфлікти не призвели до зриву виборів, на відміну від цих 2 міст Донеччини.
Нас слухач є на лінії. Доброго ранку вам.
День.
Як вас звати? Звідки ви?
Місто Київ.
Як ви думаєте, пройдуть?
Сучасне, скажімо, Маріуполь і Красноармейськ. Якщо вони не будуть проведені в цьому році, то в наступному вони будуть проведені вже як з тими, з непідконтрольної території Росії, Україні. А стосовно взагалі, ну, знаєте, в 1775 році отці-основателі, батьки-основателі Сполучених Штатів там проголосили незалежність від Англії. Ну і що ми бачимо? Англія що, блокує продовольство Сполученим Штатам?
Ой, такий дуже далекий ви приклад приводите, пане Петре. Дякуємо за
скажіть,
дзвінок.
Скажіть, чи вибори пройдуть от, саме 29-го числа, чи не зірвуть їх? Вже немає на лінії. Ще слухач у нас є. Доброго ранку вам. Зірвався слухач. Ну що ж, продовжимо розмову. От я насправді, ну, чи є якісь от гарантії, якщо, в принципі, так само ми не змогли проконтролювати це 25-го числа, що 29-го, знову ж таки, чи тут уже, так би мовити, забезпечить все, тому що на кону справді репутація, як ви говорите?
Будемо сподіватися, що всі політичні сили розуміють ризики від повторного зриву виборів в Маріуполі і Красноармійську. Не дивлячись на певний некоректний приклад з боку слухача, тут можна підтримати. Недопустимо вводити Маріуполь і Красноармійськ в контекст мінських переговорів, а хочемо ми чи не хочемо, якщо ми повторно зривемо ці вибори, це питання буде введено в даний міжнародний діалог України. Чому? Тому що в тому числі західні партнери, не тільки російські, заявляють, що якщо ви не можете провести вибори в Маріуполі і Красноармійську, то, власне, у нас виникає сумніви, що ви зможете організувати виборчий процес по мінським домовленостям. А Україна в мінські домовленості визнає. І не дивлячись на провокації з боку російського агресора і бойовиків-сепаратистів, все ж таки процес з боку України йде, і обговорюється модальність законодавства про вибори в окремих районах, і ця ситуація в Маріуполі і Красноармійській достатньо серйозно дискредитує нас як державу, тому що, власне, можна заявляти будь-які позиції в Верховній Раді, але в тому числі і наші зовнішні партнери прекрасно розуміють, що політичне протистояння призвело до зриву голосування, а не якісь об'єктивні чинники, які склалися в Маріуполі.
І навіть не сепаратисти.
І, да, ну, в даному випадку тут звинувачується.
Є в нас дзвінок на лінії. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день, Катерина.
Доброго дня. Так, пані Катерино, що скажете, вдасться провести вибори?
Любитель, так сказать, политолог, но тем не менее у меня тоже какое-то свое мнение существует по поводу выборов, которые у нас прошли. К сожалению, ни за одну, ни за другую, так сказать, претендующую на лидерство партии я не голосую, не голосовала, потому что я считаю, что то, что происходит в тех городах, которые вы назвали, в принципе, произошло это действительно по политическим мотивам, и в основном, наверное, потому что там большинство людей голосуют за оппозиционные так называемый блок. Хотя для меня лично, что один, что другой блок, это все равно олигархические партии. Поэтому скажите, пожалуйста, как вы считаете, на сегодняшний день Украине грозит диктатура правых воєнство,
а інспіщих. Пані Катерино, ну трошки не це питання ми сьогодні обговорюємо, і праві, якщо я правильно вас зрозумів, то в тих виборах, власне, і не беруть участь. Говоримо ми сьогодні саме про вибори у Маріуполі Красноармійську, чи вдасться їх взагалі провести. Шановні слухачі, 239-60-19, телефон нашої студії, буквально 3 хвилини, щоб зателефонувати, є.
У мене ще таке запитання, пане Олександре, отже, як пройдуть зараз вибори в Маріуполі Красноармійську? Тобто ті самі кандидати, з нуля ніхто не подає, здається, не реєструється. От з тим роз'ясніть нам.
Просто відновлюється виборчий процес, який був припинений з тих чи інших причин. Ті самі кандидати, ті самі виборчі комісії, але, власне, ситуація з територіальними виборчими комісіями полягає в тому, що все ж таки вони сформовані по-новому у зв'язку з тим, що Центральна виборча комісія припиняла у зв'язку з порушенням законодавства повноваження усього складу цих територіальних виборчих комісій. Тобто, де-факто, вони нові. Але цей процес, який відбувався, починаючи з 5 вересня 2015 року, там не буде відтворюватися. Просто по факту вже нові там територіальні виборчі комісії. Дільничі виборчі комісії сформовані. Тут є питання, наскільки вони є працездатними, тому що все ж таки багато часу вже відбулося, чи є там кворум. Але цю проблему можна буде вирішити шляхом замін в складі дільничих виборчих комісій. Тобто, якщо хтось відмовився від роботи, то суб'єкт подання вносить нову кандидатуру, і тут серйозних правових чи організаційних проблем не має виникнути, якщо у всіх сторін є зацікавленість провести ці вибори. Тому я знову ж таки повторююсь, ключове питання, яке залишається відкритим, чи відновлюється агітаційна кампанія, тому що це не зрозуміло з того закону, який був прийнятий. Тобто, якщо логіка у законодавця була у тому, що виборчий процес просто відновлюється з того моменту, коли він був незаконно припинений, то ніби вже агітація завершилась в Маріуполі і Красноармійську. Але тут фактично буде все залежати від позиції Центральної виборчої комісії. І я думаю, що у Центральної виборчої комісії є потенціал справедливо і законно вирішити ці прогалини в законі, але сподіватися, що суспільство буде позитивно реагувати на необхідність Центральної виборчої комісії, фактично перебирати на себе функції законодавця, теж не варто.
От насправді дзвінок слухачки мене наштовхнув на ще одну думку. От наскільки, не знаю, я її зрозумів, можливо, я зрозумів неправильно, пані Катерина думає, що там взагалі якийсь правий сектор в Маріуполі, ну, зокрема, хочуть обирати. Ну, добре, скажімо так, це жителька не, скажімо так, не Маріуполя, так, не Красноармійська. Але, власне, в самому місті жителі якось політично визначилися, ну, принаймні, якась їх більша кількість. Тобто там є хоч якась позиція, там, хто за опозиційний блок, хто за блок Петра Порошенка, хто за інші. Чи все-таки там така от каша, невизначеність зберігається?
Я думаю, що суттєво відрізнятися, це мій такий суб'єктивний прогноз, електоральна ситуація там не буде порівняно з іншими містами Донецької області. Але все ж таки цей зрив голосування, він об'єктивно сприяє мобілізації протестного електорату. Тому що фактично люди прийшли 25 жовтня на дільниці, вони закриті, неможливо проголосувати, і це теж певний факт приниження. Ну, уявіть собі ситуацію, що в Києві всі засинають з думкою, що йдуть на наступний день на вибори, а так було в Маріуполі, Красноярську, на наступний день приходять і їх позбавляють права голосування. Сподіватися, що тут буде надзвичайна позитивна реакція з боку місцевої громади, не варто, і тому, з моєї точки зору, все ж таки ця ситуація якось вплине на електоральну картину, і вона буде все ж таки дещо іншою, ніж могла бути 25 жовтня.
Тобто будуть ще більш млявими результати, ніж
я думаю, що більш буде проявлений протестний потенціал в цих місцях.
Угу. Почули вас. Дякуємо. Нагадаємо, у нас в студії аналітик громадської мережі «Опора» є Олександр Клюжев. Дякую, що завітали. Шановні слухачі, програма «На свіжу голову» переривається на новини, музику. Почуємось після цих програм. І лишайтесь на хвилях променя ще година з нами.